Когато преди няколко години изнасях тази тема в Питсбърг, Масачузетс, тя развълнува сърцата на някои млади хора. Когато същата вечер излизах от аудиторията, млад мъж ме срещна и ми каза: «Марк, имам въпрос». Аз отговорих: «Разбира се». Обикновено всяка вечер аз изпращам хората, когато си тръгват след срещите, и този млад мъж ми каза: «Марк, имам въпрос към теб. Не мога да го задам тук. Бих искал да ти го задам насаме». И така ние влязохме в аудиторията с този млад човек, а той ме погледна и ми каза: «Марк, извърших го». Аз го попитах: «Какво си извършил?» А той каза: «Извършил съм непростимия грях». «Откъде разбра?» попитах. «Просто чувствам това», ми каза той. «Има ли непростим грях? Какво представлява непростимият грях? Има ли толкова голям грях, който и самия Бог да не може да прости?» Много хора си правят заключение за това какво може да бъде непростимия грях. Някои от тях мислят, че това е убийство, защото когато отнемеш живота на човек, ти не можеш да го върнеш. Но почакайте! Моисей видя как един египтянин се бие с израелтянин, и когато той видя това, в пристъп на гняв уби египтянина. Но въпреки всичко, Библията ни учи, че Бог простил на Мойсей. След като се скита 40 години в пустинята, Мойсей получи отново Божието одобрение. Той почувства Божията сила, Божието прощение и Неговата милост. Този убиец Мойсей приведе наследниците на Израел през Червеното море. Мойсей получи 10-те заповеди от ръката на живия Бог в планината Синай. Същия Мойсей в края на своя живот не можа да влезе в обещаната земя поради греха си. Но Бог каза: «Мойсей, аз имам нещо по-добро за теб». И въпреки че Мойсей умря, Библията ни докладва във Второзаконие, че търсили гроба на Мойсей, но не го намерили. Тя ни казва, че Мойсей бил възкресен като символ на тези, които ще бъдат възкресени. И вие сигурно си спомняте, че по време на преображението на Исус, Петър, Яков и Йоан поглеждат от планината и виждат Мойсей и Илия. Илия бе взет без да види смърт, а Мойсей бе възкресен. И така, тук е убиецът Мойсей, който превежда потомците на Израел през Червеното море. Убиецът Мойсей получава 10-те Божии заповеди. Убиецът Мойсей бил възкресен като символ на тези грешници, които ще бъдат възкресени. Приятели, убийството не е непростимия грях. Някои хора казват: «Почакай малко, това трябва да е лъжата или измамата. Възможно ли е един закоравял лъжец да бъде толкова нечестен, понеже е извършил непростимия грях?» Но в Библията се разказва историята на Яков. Тя ни описва измамата на Яков и как той напуща своя дом. Той е лъжец, измамник и нечестен, но Библията ни разказва как Бог се среща с Яков в неговата нужда. Създателят на Вселената не оставя Яков сам. Той поглежда към Яков и му казва: «Аз ще бъда с теб». Изпуща от небето една огнена стълба. Бог отиде точно там, където бе Яков. Той винаги ни среща точно там, където се нуждаем. Бог винаги ни среща в нашата криза. Бог говори на Яков и му каза: «Аз никога няма да те оставя и да ти напусна». Не, нито лъжата, нито измамата е непростимият грях. Някои казват: «Може би непростимият грях е да се отречеш от Христос». Да стиснеш умрук срещу Божието лице и да му кажеш: «Ти не съществуваш, аз не те познавам». Но вие си спомняте историята на Петър, който каза: «Аз никога няма да се отрека от Тебе, Господи». Но Исус му каза: «Петре, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене». Точно в тази съдбоносна нощ, когато Исус беше пред съда, един от най-близките Му апостоли го напусна в най-голямата Му нужда. Петър започна да се кълне и да казва: «Аз не съм галилеянин». Една слугиня му каза: «Речта ти те издава». Но той продължи: «Не съм галилеянин». Исус го чу, когато Петър се отрече от него, като каза: «Не го познавам». Когато Исус най-много се нуждаеше от Петър, той го разочарова. Може би ти си разочаровал своя Господ. Може би с начина си на живот си се отрекал от Него. Може би с своите навици си се отрекал от Него или си направил това с клетва. Може би някога си бил посветен християнин и си казвал, аз никога няма да направя тези неща, но после си извършил прелюбодейство, започнал си да пиеш и да употребяваш наркотици, не си посещавал църквата от дълго време, приятелю. Или може би идваш на църква, но всичко това е само външна форма. Ти си млад и идваш на църква само защото твоите родители те призовават, но всичко това е само външна изява. Ти знаеш, че твоето сърце не е посветено на Исус и може би скрития живот, който водиш, е едно отричане от Христос. Може би си бил в църквата на Христа и си я напуснал и сега си скиташ. Може би си питаш дали не си извършил непростимия грях. Може би казваш, има ли прощение за мен? Но същия този Петър, който се отрече от своя Господ, ние го виждаме в деня на Петдесетница да проповядва и 3000 души се обръщат. Божията благодат достигна Петър и този Петър, който се промени, говори в деня на Петдесетница на хиляди и те приеха Исус Христос и бяха кръстени. Или помислете за Павел, който бе един преследвач, Павел, който влизаше в домовете на християните, извеждаше ги и жестоко ги убиваше. Това бе Савел, който по-късно бе преименуван в Павел. Отричането на Божието съществуване, преследването на Божиите хора, това ли е непростимият грях? Този Савел се срещна с Господаря един ден, и когато това стана, животът му бе преобразен. Когато пътувал по пътя за Дамаск, за да преследва християните, бляскава светкавица го осветила от небето. Той пада на колени и чува глас, който казва, «Савле, Савле, защо ме гониш? Това е Исус Христос, когато ти преследваш». Ти може би си обърнал гръб на Исус, може би го преследваш чрез начина си на живот. Ти се питаш дали не си извършил непростимия грях, но този гонител Савел бе докоснат от Божията благодат. Приятелю, непростимия грях не е убийство. Мойсей стана силен християнски водач. Непростимият грях не е лъжата или измамата. Яков бе изкупен от Бога и стана един от патриарсите. Да се отречеш от Господа не е непростим грях. Петър бе променен и 3000 се кръстиха на Петдесетницата. Приятелю, дори преследването на християни не е непростим грях. Какво тогава представлява непростимия грях? Ако Бог може да докосне Савел, да докосне живота му и да го промени, какво тогава представлява непростимия грях? Ако този голям гонител на християните Савел може да бъде променен, има ли тогава грях, който не може да бъде простен? Приятелю, ние сме големи грешници, но ние имаме велик Спасител, дори когато се отричам от Него и когато в сърцето има малък интерес към духовните неща, когато имаме малко желание да го опознаем, дори когато не желая да го опозная, Той желая да ме опознае. Аз може и да не искам да бъда спасен, но Той желая да бъда спасен. Моят живот може да е изпълнен с вина, но неговият е пълен с благодат. Аз може и да съм нарушил неговият закон, но той протяга своите ръце в милост. Аз може да съм паднал, но той ме издига. Моята ръка може да изпусне неговата, но неговата никога няма да изпусне моята. Но има ли грях, от който не можеш да бъдеш спасен? Говори ли Библията за този непростим грях? Кой е той? 1 Йоанново 1.9. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И така, ако ние изповядваме убийството, ще го прости ли той? Ако изповядваме прелюбодейството, ще го прости ли? Ако изповядаме лъжата и измамата, ще ни прости ли? Ако ние изповядаме, Той прощава. Библията говори за Божия характер в Евреи 8.12. Тя казва, защото ще покажа милост към неправедните и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Приятелю, ти може да си съгрешавал и да си изповядал греха си, но все още да чувстваш тежест от вината. Този грях още те безпокои и те притеснява, но след като ти си го изповядал и Бог го е забравил, защо още го помниш? След като веднъж си изповядал този грях, изхвърли го от своя ум, защото вината ще отрови твоя живот. Исус, ти можеш да бъдеш свободен, приятелю. Ако ние направим изповед, той ще направи опрощение. Но какво тогава представлява непростимия грях? Единственият грях, който Христос няма да прости, е този, който ние няма да изповядаме. Единственият грях, който няма да прости, е този, към който сме се прилепили. Този, който настоятелно продължаваме да вършим. И въпреки, че Бог непрестанно ни потупва по рамото със Святия си Дух, ние казваме, «Не Боже, не Боже, аз обичам този грях, аз искам този грях». Ако ние направим изповед, Той прощава. Единственият грях, който Бог не може да прости, е този, който подхранваме, този, към който сме се прилепили. Той не може да го прости, защото ние не можем да го изповядаме. Това ни помага да разберем още нещо за непростимия грях. Когато Исус вървеше по пътя към Голгота и се препъваше под тежестта на кръста, Библията казва в Йоан 3:16, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Какво се казва? Да не погине никой. Не младите или старите, не богатите или бедните, не черните или белите. Там се казва да не погине никой. Тези думи включват теб и мен, приятелю. Всеки, който вярва в Него, всеки, който изповядва своите грехове, всеки, който се покая и коленичи в подножието на кръста, за всеки, който дойде при Христос, има милост, прощение и благодат. Библията казва в Йоан 1:7, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Нашите грехове могат да бъдат простени, за да няма нищо между теб и твоя Спасител. Обичам тази песен, която казва, няма нищо между душата ми и Спасителя. Но какво тогава представлява непростимия грях? Това е грехът, който отказваме да изповядаме. Продължаваме да го вършим, докато ума закоравее, съвестта прегори. Говори ли Библията за непростим грях? Как го описва тя? Сам Исус говори за това. Дадох ви някои насоки, но нека да се задълбочим тази вечер. Исус казва, «Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости, и ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия». Обърнете внимание, Библията казва, че всеки грях и хула ще се простят, всеки вид грях ще бъде простен. И така, някакъв вид грях ли е непростимият грях? Не, всеки грях, убийство, лъжа, измама, прелюбодейство ще бъдат простени. Така че непростимият грях не е вид грях, но това е продължително отблъскване на молбите на Святия Дух. Да предположим, че аз съм тук и съм осветен. Започвам да се движа в тази посока и оператора отзад започва да се ядосва, защото вървя в тъмнината и той ми казва, «Върни се!» Но аз продължавам да вървя. Той отново ми казва, «Върни се, върни се!» Той вече не ме вижда. Това е предпоследната вечер, така че мога да си пошегувам. Това е една илюстрация за непростимия грях. Божията светлина ме огрява, но аз се отблъсквам и продължавам да вървя в страни. Продължавам да вървя в тъмното. Бог ми казва, върни се, но аз казвам, не, Господи, и продължавам да вървя. Непростимият грях не е първата стъпка към тъмнината, но когато ти продължаваш да отблъскваш Святия Дух, Бог ти казва, върни се, но ти казваш, Господи, обичам този грях. Когато ти вършиш нередни неща, при положение, че трябва да вършиш добро, в толкова по-голяма тъмнина започваш да вървиш, един ден около теб настъпва непрогледен мрак. Да предположим, че се намирам в една стая, която има 5 прозореца. Всички те имат штори. Спущам една от тях, но светлината все още влиза от другите прозорци. Спущам втората, но светлината влиза през трите прозореца. Спущам третата, остават 2 прозореца. Когато спусна и четвъртата, остава 1. Светлината е твърде малко. Но когато пусна и петата штора, цялата стая е в мрак. Разбираш ли, приятелю? Непростимият грях не се извършва, когато за първи път спуснеш втората. Ти не го извършваш, когато за пръв път кажеш не на Бога. Но ако ти знаеш какво трябва да правиш и не го правиш, ти спущаш вторите една след друга и започваш да вървиш от светлината в тъмнината. Непростимият грях е неспособността да изповядаш и да изоставиш този грях. Непростимият грях се извършва не при първия, втория, третия или четвъртия път, но след седмици, месеци или години. Бог не спира да ти призовава, но нашето сърце е закоравяло и ние не чуваме. Бог те призовава. Ти идваш на религиозни срещи, но за теб няма никакво значение. Ти идваш, но продължаваш да живееш по същия начин. Слушаш най-вълнуващите проповеди, но за теб е безразлично. Защото сърцето е закоравяло. О, приятелю, отвори сърцето си за Исус. Тази вечер Бог ти призовава да кажеш да и да не казваш не, защото когато веднъж кажеш не, ти ще продължиш да казваш не. Някои са ми казвали, Марк, мислиш ли, че съм извършил непростимия грях? Приятелю, ако ти имаш дори най-малко желание да служиш на Исус, не си извършил непростимия грях. Дори ако някои хора нямат това желание, Бог може да им го даде по-късно. Отвори сърцето си за Исус, приятелю. Опасността е тази, че след седмици, месеци и години, сърцето се закоравява и не може да се отвори за Исус. Ние можем напълно да разберем непростимия грях, ако разберем как Святия Дух е работил в Библията. И така, нека се върнем назад и да видим дали непростимия грях е да отхвърлиш Божия глас, дали това е да отхвърлиш Святия Дух, който говори на нашето сърце и ум. Ако непростимият грях представлява това, тогава е важно да разберем как Святия Дух работи в нашето сърце и ум. Тогава е важно да разберем нещо повече за Святия Дух. И така, нека се върнем в Библията. Святия Дух се споменава във втория стих от Библията. Битие 1:2. Земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия Дух се носеше над водата. Когато се върнем при сътворението, виждаме, че Отец, Сина и Святия Дух работят заедно. Отец е великият архитект на творението. Синът е посредникът, който осъществява плановете на Отец, а Святия Дух е силата по време на сътворението. Според Библията, Святия Дух е третото лице на Божеството. Той е бил един активен посредник по време на сътворението. Така че ролята на Святия Дух е да създава живот. Точно така, както Святия Дух е бил активен посредник по време на сътворението и е направил светлина от тъмнината, така Святия Дух работи и днес, за да твори светлина от мрака на нашия ум. Една от функциите на Святия Дух днес е да сътворява в нашите сърца любов, радост и мир, там където имаше гняв, горчевина и недоволство. Функция на Святия Дух е да пресътворява и оформя нашия живот. Святия Дух, третото лице на Божеството, ни потупва по рамото, осветява мрака в нашите умове, Той се опитва да ни води към светлината и истината, но ако ние постоянно и настоятелно отблъскваме тези потупвания на Святия Дух, ако постоянно обръщаме гръб на Неговите молби, Библията казва в Битие 6:3 за дните на Ной и рече Господ, Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Ной проповядва в продължение на 120 години. Той водеше тази нация към покаяние, но хората закоравиха своите сърца, продължиха своя безбожен живот. Исус каза, «Моя дух няма вечно да се бори». Опасно нещо е да закоравиш сърцето си към Бога. Опасно е, когато Бог се опитва да сътвори светлина и истина в твой ум да кажеш «не» на Бога. Опасно е да... продължиш да се отклоняваш от Бог, когато Той те потупва по рамото. Бог няма да спре да прави това, но след известно време за теб ще бъде безразлично. След известно време сърцето става толкова закоравяло. Сигурно знаете, че има часовници, които могат да се настроят да звънят в два различни часа. Настройваш го да звънне още веднъж, ако случайно не се събудиш при първото звънение. Да предположим, че трябва да станете в 6 часа сутринта. Настройвате часовника и той започва да звъни в 6 и вие си казвате, аз съм го настроил 15 минути по-рано, така че ще продължа да спя. Второто звънение ще ме събуди. Изведнъж ще се събуждаш отново и виждаш, че е 9 часа и си изпуснал срещата. Какво се е случило? Ти си проспал и второто звънение. Имам приятели, които живеят в големи градове, като Чикаго, Нью-Йорк, и те ми казват, че когато за първи път отидеш в града, ти чуваш сирените, пожарните коли, различни аларми, но след известно време ти можеш да спиш, въпреки всичкия този шум. Когато ние продължим да вършим неправда, когато се отклоним от пътя, по който Бог ни води, когато сърцето си отблъснем молбите на Святия Дух, нашето сърце започва да закоравява и ние не чувстваме, че злото е зло, не чувстваме, че това, което вършим, не е добро. Нашият ум започва да се самозалъгва. Единствената сигурност е да кажеш да на Исус. Единствената безопасност е да отвориш своето сърце и ум за Святия Дух. Дните на потопа Бог каза, «Моят дух няма вечно да се бори». Днес Божия дух е излян и Библията казва, «Този, който е праведен, нека и занапред да бъде праведен, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, който е свят, нека бъде и занапред свят, който е несвят, нека бъде и занапред несвят». Библията казва, че всяко човешко същество днес взема окончателно решение за или против Христос. Тези последни часове мъже и жени определят своята съдба за или против Христос. Решенията, които вземаме и с които казваме да или не на Бога, ще запечатат окончателно нашата съдба. Преди Исус да дойде, всеки един ще бъде или изпълнен със Святия Дух, или сърцето му ще бъде закоравено против Святия Дух. И днес разбираме, че има хора, които са с Бога и такива, които са против Него, но има и междинна категория и повечето хора днес принадлежат на нея. Те не са нито с Бога, нито против Него. Но тази средна категория става все по-малка и по-малка и съвсем скоро всеки човек ще бъде или с Бога, или против Него. Ето за това решението, което вземаме и избора, който правим, е толкова важен днес, приятелю. Когато кажеш, Господи, аз заставам на Твоя страна, Господи, аз не искам да задържа нищо от Теб, Господи, аз ще извървя целия път, тогава Святия Дух ще донесе светлина в ума, ще освети сърцето и ще покаже каква е Божията воля за нашия живот. Святия Дух, разбира се, ни изобличава в грях. Библията казва, че когато Святия Дух дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Една от функциите на Святия Дух е да работи чрез нашата съвест и да ни казва, това е право, а това не е. Спомням си една опитност, която имах, когато бях точно на 17 години. Тогава щях да стана християнин. Тъкмо бях предал сърцето си на Господа. Отварях Библията и я изследвах и си спомням твърде ясно как Бог работеше в моя живот. Имах приятели, които бяха наистина добри деца, но ние често постъпвахме както много деца постъпват. Един от моите приятели даде следната идея. Той каза, вижте, защо трябва и петимата да плащаме, за да отидем на театър? И защо въобще трябва да плащаме, за да отидем на театър? Няма нужда да правим това. Аз ще платя, каза моя приятел. Този театър имаше изход в задната си част. Тогава аз не бях посветен християнин и киното беше част от моя живот. Знаете, че когато прожекцията свърши, отварят изхода отзад и хората излизат и тогава ти влизаш отзад за следващата прожекция. Моят приятел каза, вижте, аз ще купя билет и ще седна на първия ред, и когато прожекцията започне, аз ще пропълзя по пода и в джоба си, разбира се, ще имам клечка. Тази врата отзад може да се отвори само отвътре, но не и отвън. Аз ще отворя тази врата само мъничко и ще поставя клечка. И вие четиримата ще дойдете, ще открехнете вратата и ще се вмъкнете вътре. На входа винаги има паднали билети. Вземете си по един билет и го сложете в джоба. И когато дойде разпоредителя и ви каже, че сте се вмъкнали, вие ще му покажете билетите и ще му кажете: не, не сме се вмъкнали, ето нашите билети. И така моят приятел купи билет за кино и влезе вътре, пропълзя до вратата, отвори я и постави клечка. Ние дойдохме до вратата, видяхме, че тя е открехната и започнахме да се промъкваме в салона. Можете ли да си представите как се промъквам в театъра? Една вечер една дама ми каза: мога. И аз си казах: трябва да говоря с вас след срещата, госпожо. В това време аз все още не бях посветен християнин и когато пълзях по пода и се промъквах в салона, ясно си спомням как в мислите си казах: това не е добро, ти не си платил, това не е редно. Като че ли всички светлини в този салон бяха включени. Чувствах се, като че ли снимката ми бе публикувана на първа страница и съм обвинен за промъкване в киното. Аз бях четвърти поред, но започнах да треперам. Не можех да се помръдна, не можех да вляза в салона. Като че ли Святия Дух ме казваше: това не е редно. Аз изведнъж скочих, изтичах до изхода и излязох на улицата. Съвестта ми така ме безпокоеше, защото правих нещо, което не беше правилно. Чрез Святия си Дух Бог ни обвинява в грях. Понякога, приятелю, ние вършим неща, които не са редни, и ти в сърцето си знаеш това. Ти чуваш гласа на съвестта и на Святия Дух, който ти казва: това не е редно. Той ти казва: тази лъжа или тази връзка, това не е редно. Това, че си се отказал от отговорността на родител, не е редно. Този навик, с който нарушаваш Божия закон, не е реден. Ако отречеш това и за първи път кажеш: не, Господи, Бог няма да ти остави, но ако ти продължиш настойчиво да вървиш, този грях съвсем скоро ще закорави сърцето ти. Аз бих искал съвестта ми да бъде чувствителна към гласа на Исус, а ти? Аз бих искал Святия Дух да ме обвинява за всяко нещо в живота ми, което не е в хармония с Божията воля, а ти? Бих искал моята съвест да бъде толкова чувствителна, че винаги да ми казва: Марк, това не е правилно. Когато ние четем Божието Слово, Святия Дух ни поучава чрез него. Святия Дух ни обвинява в грях. Второ, ако ти отвориш ума си и сърцето си за Святия Дух, той може да влезе в твоя живот и да ти направи способен да вършиш неща, които сам никога не би могъл да извършиш. Библията казва, че когато Исус бил кръстен, Святия Дух слязал върху него и изпълнил неговия живот. Веднага след кръщението си Исус отиде, за да бъде изкушаван от дявола. Святия Дух бе този, който го направи способен след кръщението да посрещне сатанинските изкушения. Ще кажеш ли на Исус: Господи, дай ми Святия си Дух, покажи ми кое е правилно и кое не е. Господи, дай ми своята сила и мощ. Аз не мога да се справя с тютюна, с алкохола и с критичния език. Не мога сам да се справя с клюкарството и с завистта. Не мога сам да се справя с гордостта си. Господи Исусе, направи ме способен да посрещна сатанинските изкушения. Господи Исусе, понякога съм толкова отчаян и обезсърчен. Моля те, изпълни ме със Святия си Дух. Приятелю, Бог желая да те изпълни със Святия си Дух. Той не желая ти да се безпокоиш за непростимия грях, като непрестанно му казваш не. Той желая винаги да му казваш да. Когато казваш да, ти се изпълваш със Святия Дух и Бог ще ти даде вътрешна сила. Библията казва в Йоан 3:8: вятъра духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е и с всеки, който е роден от духа. Ти можеш да бъдеш роден от духа. Християнството не е да стискаш зъби и ръце и да казваш: ще бъда добър човек. Религията, това е да отвориш сърцето си за Исус, да обикнеш Исус Христос. Християнството, това е да позволиш на Исус да съкруши твоето сърце и да ти даде сила и мощ, да те промени отвътре. Исус може да ти направи нов мъж, нова жена. Исус може да прости твоите грехове и да промени твоя живот. Христос желая да ти направи нов човек, желая да ти промени отвътре и да ти направи такъв, какъвто ти би искал да бъдеш. Святия Дух ще ни води по пътя на истината. Ти не си тук случайно, не си дошъл случайно на тази поредица от срещи. Библията казва в Йоан 14:26, а Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Святия Дух е този, който те учи на библейската истина. Кой е вдъхновил библейските автори? Святия Дух. Кой ти разкрива библейската истина за второто пришествие на Исус Христос? Святия Дух. Кой ти разкрива истината за смъртта? Святия Дух. Кой ти разкрива истината за съботата? Святия Дух. Кой ти разкрива истината, че твоето тяло е храм на Бога? Отново Святия Дух. Приятелю, да отхвърлиш някоя истина от Библията не означава да кажеш не на някои от доктрините, но да кажеш не на Духа, който ти разкрива тази истина. Има хора, които постоянно ме питат: Марк, какво означава да бъдеш изпълнен със Святия Дух, да говориш езици ли? Да бъдеш изпълнен със Святия Дух означава да бъдеш изпълнен с любов към Христос, с посвещение на Христос, да бъдеш изпълнен с Божието Слово. Това е желание да бъдеш покорен на Христос и да ходиш в Божиите поучения. Святия Дух разкри Библията пред теб и те доведе на тези срещи. Святия Дух работи в твоя живот. Святия Дух те изпълва с истината. Някои хора питат: как мога да бъда изпълнен със Святия Дух? Бих искал да бъда християнин на Духа и Божия Дух да изпълни моя живот. Бих искал Святия Дух да промени моя ум. Как мога да бъда изпълнен с Него? Исус обеща дарбата на Святия Дух и ти можеш да бъдеш изпълнен с Него. Ти можеш да се промениш. В Деяния на апостолите 1:8 се казва: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Ти можеш да получиш силата на Святия Дух. Ти питаш как? На кого щеше Христос да даде Святия Дух? Святия Дух ни изобличава дори преди още да сме предали сърцето си на Исус. Той ни разкрива истината, когато отворим сърцето си за Исус. Но ако ти желаеш да бъдеш изпълнен със Святия Дух, чуй какво казва Бог. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди, и аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека, Духът на истината. Йоан 14:15-16 стихове. Желаете ли да получите този утешител? Колко от вас желаят това? Исус казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди, и аз ще ви изпратя друг утешител. Така че, когато аз с любов спазвам Божиите заповеди, бивам изпълнен със Святия Дух. Всеки, който претендира, че е изпълнен със Святия Дух, но обръща гръб на заповедите, противоречи на Христовите думи. Изпълването със Святия Дух няма за цел да ни утвърди в неподчинението, нито пък да вършим неща, за които Бог казва, че не са редни. Библията казва в Деяния на апостолите 5:32, и ние сме свидетели Нему за тия неща, както е и Святия Дух, когото Бог даде на уния, които му се покоряват. Ако искам да бъда изпълнен със Святия Дух, трябва да се покорявам на Христос. Аз трябва да спазвам Неговите заповеди и да следвам Неговия закон. Аз трябва да го обичам достатъчно, за да върша Неговата воля. Някои хора ме питат: Марк, какво да кажем за дарбата на езиците в Библията? Можеш ли да обобщиш онова, което Библията казва за езиците? Какво учи Библията по този въпрос? Първо, когато дарбата на езиците бе дадена на Петдесетницата, всеки човек бил способен да разбира на своя собствен език според Деяния на апостолите 2:6. Библията казва, че там имало партияни, медяни и еламити. Според Откровение 14:6, Евангелието трябва да достигне до всеки народ, люде, език и племе. Така че дарбата на езиците в Деяния 2 глава била действителна дарба за говорене на чужди езици, за да може да се прогласи Евангелието на тези, които иначе не биха го разбрали. Второ, дарбата на езиците е способност да се говори език, за да може да се проповядва Евангелието. Но някои хора питат, какво да кажем за 1 Коринтияни 14 глава? Разбира се, можем да се върнем в Деяния 2 глава, където дарбата на езиците е действителна дарба за проповядване на Евангелието. Но ако си съвременен християнин, не трябва ли днес да имаш способност за говорене на чужди езици? Нека се придържаме към Библията и единствено към Библията. Точно това бих желал да направя, приятелю, а ти... Когато дарбата за говорене на езици била използвана неправилно в Коринтската църква, настъпило объркване в църквата и апостол Павел пристигнал там. Затова можем да прочетем в 1 Коринтияни 14 глава. Там се казва, предпочитам да изговоря 5 думи с ума си, за да наставя и други, а не 10 000 на непознат език. В 1 Коринтияни 14:19 се казва, бих предпочел да изговоря 5 думи с ума си, отколкото 10 000 на непознат език. Апостол Павел дал на църквата в Коринт някои наставления. Ето какво казва той. Езиците са белег не за вярващите, а за невярващите. Това четем в 1 Коринтияни 14 глава 22 стих. Обърнете внимание, колко важно е това нещо. Много съвременни християни ми казват, езиците са белег и ние използваме езици в нашата църква. Но почакайте малко, апостол Павел казва, че езиците не са за вярващите, но за невярващите. Той казва, че те са белег не за тези, които вярват, а за тези, които не вярват. Защо езика е белег за невярващите? Защото когато Бог даде дарбата на езиците на един французин, който никога не е знаел арабски, за да може да проповядва Евангелието, това е знак за човека, който говори арабски. Ако аз не знам чуж език и отида в страна, където няма никой, който да им говори за Евангелието, но Бог ме надари да говоря техния език, това ще бъде белег за невярващите. И така, Библията казва, че говоренето на език на езици е белег не за тези, които вярват, а за тези, които не вярват. За тях това е белег, когато чуват Евангелието да се говори на собствения им език. Това го казва не Марк Финли, а апостол Павел. Библията казва, че ако в църквата се използват езици, както в църквата в Коринт, да говорят по двама или най-много по трима човека по едно и също време. Това се казва 1 Коринтияни 14:27. Днес е възможно стотици хора да говорят на различни езици едновременно. Но Библията казва не, само по двама или по трима по едно и също време. Апостол Павел дава още една препоръка. Той казва, че трябва да има тълковател. И ако има човек, който говори на чужд език, трябва да има някой, който да тълкува за тези, които не разбират този език. Най-напред Библията казва, че трябва да говорят по двама или по трима едновременно и след това добавя, че трябва да има тълковател. 1 Коринтияни 14:27 се казва, че трябва един човек да тълкува. Това отнася ли се за харизматичните движения днес? Днес много от случаите едновременно говорят по много хора и няма никакъв тълковател. И така апостол Павел казва, първо, дарбата се отнася за реално съществуващи езици. Бих предпочел да изговоря 5 думи на познат език, отколкото 10 000 на непознат. След това апостол Павел казва, ако използвате непознати езици, в църквата да говорят по двама или трима, но също да има и тълковател. След това Павел казва, да не се молят много хора заедно, но по един. След това той добавя, че човек трябва да контролира своите думи и постъпки. Той казва, че духовете на пророците се покоряват на самите пророци, така че човек трябва да контролира своите думи и постъпки. Прочетете с мен 1 Коринтияни 14:33, защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и получаваме по всичките църкви на светиите. Бог не е автор на бъркотии. Приятелю, как можеш да получиш Святия Дух, как можеш да бъдеш изпълнен с Него, когато дойдеш при Исус, когато отвориш сърцето си за Него, когато сърцето ти обича Бог и желая да Му каже да, как да бъдем изпълнени със Святия Дух, когато изпълним ума си с Неговото Слово? Същия Дух, който е вдъхновявал написването на Библията, ще вдъхновява и теб. Така, как да бъдем изпълнени със Святия Дух, когато вземем решение да следваме Божията истина и да вършим Неговата воля? Приятелю, да обърнеш гръб на Божията истина и на Неговата воля и да водиш един живот на неподчинение, означава да изгубиш благословението на Святия Дух. Чуйте какво казва Библията в Псалом 51:11. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене Святия си Дух, о Господи, Искам моето сърце да бъде Твое. Искам да Ти кажа да. Господи, каквото и да поискаш от мен да направя, покажи ми го, разкрий ми го в Твоето Слово. Вижте какво казва Библията в Псалом 19:13. Още и от гордост предпази слугата си, за да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Какво означава това? Да бъда предпазен от грехове, за които зная, че върша, но продължавам да ги върша. Опасно е да грешиш, когато знаеш кое е право. Исус каза на жената, хваната в прелюбодейство: «Аз те прощавам», но той добави: «Прекрати тази връзка и не съгрешавай повече», защото той знаеше, че ако тя подхранва тази връзка, ще загуби своята душа. Тази вечер, когато, който и да си ти, млад или стар, Бог ти казва: «Аз желая да ти простя, но ела, изповядай се, покай се». Не продължавай да вършиш неща, за които знаеш, че не са правилни. Бог казва: «Аз ще ти простя, моята милост е тук». Исус казва: «Моят дух ще те освободи от вината и осъждането». Но Исус ти казва: «Ела при мен, кажи да и не ми обръщай гръб, защото непрестанното съгрешаване закоравява сърцето и отдалечава живота от Христа». Умът не желая да отговаря повече на Божиите призиви. Непростимият грях се извършва, когато човек непрестанно казва не на Бога. Мисля си за Саул, царя на Израил. Той бе помазан, за да бъде цар, но се отдалечи от Бога и обърна гръб на пророците. Пророк Самуил дойде при Саул и отправи призив към него. Библията описва тази сцена в 1 царе 15:22. И рече Самуил: «Се изгаранията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от пластината на овни». Саул каза не на Бога. Самуил му каза: «Сауле, Бог желая ти да бъдеш покорен. Бог желая да признаеш греховете си, да скъсаш с миналото». В 1 царе 16:14 се казва: «А Господният дух беше се отеглял от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше». Духът беше се отеглял от Саул. Саул продължи да върши неща, за които знаеше, че са грешни, и духът го напусна. И Саул влезе в пещерата на вещицата от Ендор, и тя го посъветва да влезе в бой, но той загуби битката, и Саул се самоуби, като падна на меча си. В тази същата вечер той трябваше да се покая за греховете си. Той трябваше да отвори сърцето си за Бога и да каже да, но Саул послуша съвета на вещицата и падна върху меча си. Израил можеше да победи в тази битка, ако Саул бе потърсил Бога, а не вещицата от Ендор. Ти можеш да бъдеш победител вместо победен. Твоите грехове могат да бъдат простени. Животът ти може да бъде променен. Христос протяга ръце към теб. Той желая да те освободи от вината и от страха. Той те потупва по рамото. Не казвай не на Исус. Не спущай шторите. Тази вечер Исус ти казва: «Има ли нещо в твоя живот, което ти подхранваш, към което си се прилепил? Нещо, което държиш здраво, нещо в твоя живот, от което не желаеш да се откажеш, което не желаеш да изоставиш?» Има ли нещо, за което си струва да загубиш небето, приятелю? Вечността е много дълго време. Защо се придържаш към този грях, към този навик? Защо подхранваш тази връзка? Защо затваряш прозореца на своя ум и изгонваш светлината оттам? Защо не отвориш сърцето си за Исус тази вечер? Ръцете му са широко отворени за теб. Той желая да ти прости. Святия му дух ще влезе в теб и ще те промени. Ти можеш да бъдеш друг човек. Животът ти може да бъде преобразен. Би ли желал да кажеш тази вечер: «Господи, очисти ме от всичките ми грехове, отними ги, Господи, направи ги по-бели от сняг»? Господи, аз се отдалечих от Теб, съгречих Ти. Господи, сърцето ми не е примирено с Теб. Господи, аз не желая да се отдалечавам, не желая да напусна светлината, за да вървя към мрака. Господи, чувствам как Ти ме потупваш по рамото тази вечер. Ти може би никога не си отдавал сърцето си на Исус. Тази вечер е времето, за да го направиш. Не казвай не на Исус. Кажи Му да. Живота ти може би има някакъв грях. Кажи, Господи, отказвам се от Него. По време на тези срещи, може би Бог ти е открил някоя истина и в теб има борба. Ти си казваш, трябва ли или не трябва. Отвори сърцето си за Святия Дух и позволи Му да ти открие библейските истини. Ти желаеш да бъдеш изпълнен със Святия Дух, приятелю. Това означава да кажеш на Исус, Господи, ще извървя пътя с Теб. Желая да Ти се покорявам, Господи Исусе. Желая да Те следвам. Би ли желал да сведеш глава тази вечер, докато Дженифър пее по-бял от сняг? Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want You навсякъде в Штатите и Канада, нашите разпоредители ще раздадат картончета. Бих искал всеки от вас да вземе по едно, защото това е нашето последно картонче. Това е едно специално картонче, което те прави способен да кажеш «Да» на Исус. Моля разпоредителите да раздадат бързо картончетата навсякъде. Където и да се намираш ти, на изток и на запад, север или юг, вземи своето картонче. Бог говори на теб тази вечер, когато попълниш това картонче, ти казваш на Исус, «Да, Господи, аз ще те следвам, аз ще ти служа». Бих искал заедно да прочете картончето. Святия Дух докосва сърцата, докосва живота на много хора. Ти може да си казал не на Исус, но сега му кажи да. Ти може би си се отдалечил от Христос, но сега върни се при Него. Ти може да си поддържал някоя връзка, която да не е в хармония с Божията воля, но върни се при Бог тази вечер. Нека да прочетем заедно картончето. Моля ви да се молите за мен и за моето семейство. Ако искаш да кажеш това на Исус, попълни първото квадратче. Ако се нуждаеш от химикал, вдигни си ръката. Моля разпоредителите да раздадат химикали. Виждам, че много хора в тази зала се нуждаят от химикали. Ти казваш, бих искал Святия Дух да докосне моето семейство, бих искал да го обвини в грях, бих искал Святия Дух да доведе моето семейство до познание на истината. Попълни това квадратче. Второ квадратче. Бих искал да вървя по-близо до Христос. Ако желаеш това, попълни второто квадратче. Трето квадратче. Аз бях се отдалечил от Христос, но тази вечер аз се връщам при Него. Ти казваш, аз вървях в тъмнина, но Бог докосва моето сърце, Бог ме потупа по рамото и аз се връщам се обратно. Попълни третото квадратче. Това може би означава, че трябва да се кръстиш отново. Последно квадратче. Желая да предам живота си на Исус и искам да бъда кръстен. Тази вечер, може би, е твоята вечер. Ти казваш, Бог ме е довел за това на тези срещи и аз искам да вляза във водата така, както стотици други са направили това. Бих искал да бъда кръстен. Попълни картончето сега. След като го попълниш, подай го по редиците, но преди това ще се помолим заедно. Нека точно сега Исус да докосне твоето сърце. Нека Исус да докосне твоя живот. Сега, когато ти попълваш това картонче, може би чувстваш, че вземаш най-важното решение в своя живот. Нека се помолим. Татко Небесен, благодаря Ти за Исус, благодаря Ти за Неговата любов, благодаря Ти, че можем да живеем за Теб и когато вземаме тези решения, изпълни ни с Твоята благодат и сила, води ни от тук към Божието Царство. В името на Христа. Амин.